Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa. U ovoj emisiji možete čuti. U Beogradu održan trilateralni samit Srbije, Bosne i Hercegovine i Turske. Može li Turska biti most ka uspostavljanju boljih odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine? Stefan Vladisavljev iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost i sarajevski profesor Enver Kazaz.
Faktor stabilnosti između Srbije i Bosne i Hercegovine u prethodnih 25 godina zapravo jeste bio Dejtonski sporazum i to jeste nešto što bi trebalo da ostane pre svega regulator odnosa između ovih država.
Ako ovih dana Turska pokreće rat u Siriji protiv Kurda, teško se takvoj politici mira koju zastupa Turska može vjerovati.
Šta donosi deklaracija o slobodi kretanja koju su potpisali zvaničnici Srbije, Severne Makedonije i Albanije? Zoran Zaev, premijer Severne Makedonije.
Moramo da radimo pointenzivno, po dobro, zajedno.
Ako unapredimo naš region i obezbedimo kretanje četiri slobode našim građanima, definitivno ćemo imati Balkan koji će biti privlačan i za naše građane da rade i da planiraju život u našem regionu.
Kako će se Albin Kurti, kandidat za premijera Kosova, postaviti prema kosovskim taksama od 100% na robu iz Srbije i BiH?
Mi smatramo da reciprocitet je princip dobrih odnosa.
Edward Joseph, analitičar iz Vašingtona, kaže za Radio Slobodna Evropa da je dobro što su se SAD angažovale na Balkanu.
Istovremeno je čudno i uznemirujuće. Zašto je ambasador Grenell imenovan kada je nedavno Matthew Palmer izabran za specijalnog izaslanika za Balkan? Palmer naravno ima dugo iskustvo u regionu, dok je ambasador Grenell radio u Ujedinjenim nacijama, ima saznanje o regionu, ali ne na istom nivou.
Posmatračka misija Evropske unije ukazala na pritiske i zastrašivanja građana srpske nacionalnosti da glasaju za Srpsku listu, o čemu za naš program svedoči jedna građanka.
Moj otac dobio je telefonski poziv kako nije bio da obavi svoju građansku dužnost i da najhitnije dođe na biralište i glasa za određenu političku opciju, što je on i učinio iz razloga tog što radi u instituciji srpskoj i zbog bojazni da ne ugrozi svoj poziv.
Poljakinja Olga Toharčuk i Austrijanac Peter Handke dobitnici su Nobelove nagrade za književnost. Handke je poznat po tome što je branio Slobodana Miloševića, književnik iz Sarajeva Ahmed Burić.
Politička vam uvjerenja, čini se, ne igraju previše kad su te stvari u pitanju, pogotovo ne u novom dobu.
Radio Magazin.
Najpre, koliko izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo koji pomaže Ankara može biti most ka boljim odnosima između Srbije i Bosne i Hercegovine, istraživao Dušan Komarčević.
Sava nehri üzerinde yer alacak.
Most preko Save, čiji temelj danas postavljamo, vidimo kao most prijateljstva, jer on zaista ima posebnu vrednost za ceo region.
Sembolik bir değer yüklüyoruz.
Poručio je okupljenima u Sremskoj Rači turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, koji je u prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i tri člana predsjedništva Bosne i Hercegovine zvanično otvorio radove na izgradnji autoputa Beograd-Sarajevo, koje izvodi turska kompanija Taşyapı.
Jedini cilj Republike Turske jeste uspostavljanje mira i prosperiteta na Balkanu.
Barışıdır, istikrarıdır.
Dodao je Erdoğan. Zvaničnike triju država je u Sremskoj Rači dočekalo nekoliko hiljada ljudi koji su došli mahom organizovano. Neki od njih nosili su zastave Turske, Srbije i BiH, a drugi transparente sa logom vladajuće Srpske napredne stranke i likom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. On im je sa govornice poručio da je na prostoru zapadne Srbije počela izgradnja nečega što je trebalo da bude urađeno mnogo ranije.
Hoćemo da nam budu bliži i Bijeljine i Brčko, i Banja Luka, i Tuzla, i Sarajevo, i Višegrad. Hoćemo da ljudi vide prednosti u tome da rade jedni sa drugima, da žive jedni sa drugima, da sarađuju jedni sa drugima.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić naglasio je da autoput ima i simbolički i konkretni značaj za region.
Ovo jeste komunikacija, ovo je, pored toga, jedan simbol naših budućih boljih odnosa.
Zvaničnici Srbije, BiH i Turske su prethodno učestvovali na trilateralnom samitu u Beogradu, nakon kog je Erdoğan poručio da je važno rešiti probleme oko formiranja vlade Bosne i Hercegovine, jer bez vlade ne može efikasno da se radi na zajedničkim projektima sa Srbijom i Turskom. Da će na tome BiH institucije raditi, obećao je Šefik Džaferović, bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Mi u Bosni i Hercegovini smo preuzeli obavezu da ono što se tiče institucija Bosne i Hercegovine, što je moguće prije, definiramo i nakon toga zaključimo odgovarajuće ugovore i sa Republikom Turskom i sa Republikom Srbijom, kako bi taj projekat što prije bio realiziran.
Podsjetimo, predsjednik Turske, koji je u utorak završio dvodnevnu posjetu Srbiji, poručio je da će Turska nastaviti da bude faktor stabilnosti na Balkanu i da pokušava da pomogne zemljama regiona da ostave probleme iza sebe. U ovom trenutku dobri odnosi između lidera Turske i Srbije sa jedne strane i Turske i BiH sa druge jesu garant da će odnosi između Beograda i Sarajeva biti poboljšani, kaže za Radio Slobodna Evropa Stefan Vladisavljev, programski asistent nevladinog Beogradskog fonda za političku izuzetnost. On međutim naglašava.
Faktor stabilnosti između Srbije i Bosne i Hercegovine u prethodnim 25 godina zapravo jeste bio Dejtonski sporazum i to jeste nešto što bi trebalo da ostane pre svega regulator odnosa između ovih država, dok jedan akter poput Turske sa jedne strane može doprineti uspostavljanju veza između određenih grupacija u ove dve države, ali sa druge strane potencijalno može biti i određeni faktor nestabilnosti.
Poželjno je da svaka velika sila da svoj doprinos izgradnji mira na Balkanu, ali je pitanje da li Turska može biti u dovoljnoj meri objektivna i neutralna kako bi se proširile vrednosti politike mira, ocenjuje profesor univerziteta u Sarajevu Enver Kazaz.
Ako ovih dana Turska pokreće rat u Siriji protiv Kurda, teško se takvoj politici mira koju zastupa Turska može vjerovati. Ono što je za sve balkanske zemlje, odnosno zemlje regiona, važno, to je da prihvate evropske vrijednosti, među kojima je jedna od najvažnijih antifašističko nasljeđe, a to bi podrazumijevalo da se sve zemlje suoče sa prošlošću i da proizvedu politike koje će razviti viziju mirne budućnosti.
Infrastrukturni projekti imaju svoj značaj i na konkretnom i na simboličkom planu, kaže Enver Kazaz, ali napominje da bi struka trebalo da iznese svoj sud o tome koliko su ti projekti isplativi za Srbiju i BiH.
Sve zemlje regije u ekonomskim odnosima s Turskom su na neki način na gubitku, bez obzira što Turska ima određene investicije u tim zemljama. Naime, ekonomska razmjena pokazuje da zemlje regije puno više uvoze iz Turske nego što roba uvoze na njeno tržište.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
I dalje o regionalnoj saradnji. Slobodno kretanje građana, robe i usluga kao i kapitala biće značajno pojednostavljeno između Srbije, Albanije i Severne Makedonije, o čemu su na sastanku u Novom Sadu potpisali deklaraciju lideri ovih država, izveštava Norbert Šinković.
Za godinu i po dana lakše će se putovati u regionu, a bit će jednostavnije i zaposliti se ili ulagati u zemljama Zapadnog Balkana, obećali su predstavnici Srbije, Albanije i Severne Makedonije nakon sastanka na Petrovaradinskoj tvrđavi. Kao rezultat trilateralnog susreta, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik vlade Albanije Edi Rama, kao i predsjednik vlade Severne Makedonije Zoran Zaev su naglasili da je ideja bila da se ne čeka inicijativa Evropske unije da se urede odnosi na Zapadnom Balkanu. Zajednička deklaracija predviđa eliminisanje graničnih kontrola i ostalih barijera za lakše kretanje u regionu do 2021. godine. Istovremeno će omogućiti građanima da putuju u regionu samo uz ličnu kartu, kao i da se zaposle bilo gde ukoliko imaju potvrdu o svojim kvalifikacijama. Deklaracija predviđa i priznavanje diploma u regionu, kao i bolju saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala i pomoć u slučaju prirodnih nepogoda. Vučić je rekao nakon sastanka da će dogovor koji je postignut doneti korist za građane.
To radimo zarad velike koristi koje će da imaju naši građani, zbog toga što smo uvereni da ljudi u našim zemljama zaslužuju bolju budućnost, zaslužuju viši životni standard, zaslužuju neuporedivo nižu stopu nezaposlenosti.
On je pozvao Evropsku uniju da što pre otvori predpristupne pregovore sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Premijer Albanije Edi Rama kazao je da je dogovor koji je postignut otvoren i za ostale zemlje regiona.
Tituli i ciljus i fortigita.
Mi smo se dogovorili da podržimo principe zajedničke deklaracije čiji naslov govori sve, a to je sprovođenje četiri fundamentalne slobode Evropske unije na regionu Zapadni Balkan. Ovo nije sastanak koji se iznenada desio i želim da pojasnim da on nema cilj nikakve ekskluzive, već je to korak koji je preduzet da bi se obezbedio inkluzivni proces. Prema njegovim rečima u deklaraciji se može pročitati da zvaničnici ovih zemalja govore o šestorki sa Zapadnog Balkana tokom celog teksta. Predsjednik vlade Severne Makedonije Zoran Zaev je istakao da rezultat te deklaracije treba da omogući ostanak građana u regionu.
Moramo da radimo pointenzivno, po dobro, zajedno.
Moramo raditi intenzivnije zajedno i da ne budemo zadovoljni samo ovim što imamo. Ako unapredimo naš region i obezbedimo kretanje četiri slobode i našim građanima, definitivno ćemo imati Balkan koji će biti kompetitivan i privlačan i za naše građane da rade i da planiraju život u našem regionu. Za sprovođenje mera formiraće se radna grupa koja će do sljedećeg sastanka lidera 10. novembra u Ohridu pripremiti analizu rezultata tih mera. Najavljeno je na konferenciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org.
Na parlamentarnim izborima na Kosovu najviše glasova osvojilo je Samoopredeljenje. Tim povodom lider ovog pokreta i kandidat za premijera Albin Kurti govori za naš program. Umjesto takse od 100% na robu iz Srbije uvešćemo princip reciprociteta, kazao je Kurti za Radio Slobodna Evropa. Razgovarala Amra Zeneli.
Razumem da Srbija je rekla da neće da pregovara sa Kosovom dokle god bude ova taksa od 100%. To nije naša politika. Mi smatramo da reciprocitet je princip dobrih odnosa između Kosova i Srbije. Znači da mi ćemo zameniti taksu od 100% sa principom reciprociteta time što verujemo da taj princip je princip zdravih bilateralnih odnosa između naših dveju država kao dobri susedi.
O kakvom se reciprocitetu radi?
Šta god Srbija ne dozvoljava našim proizvođačima i našim građanima koji putuju kroz Srbiju, također neće biti dozvoljeno na Kosovu. Znači, Srbija ne može da očekuje da to što ne dozvoljava Kosovu, ona će imati kao privilegiju na našoj. Reciprocitet znači uzajamnost. To mislim da je najbolje kao kriter ravnopravnosti, jednakosti između naših dviju država.
To može dotaći određeni broj stanovništva, na primjer srpske zajednice koja živi na Kosovu?
Ne, mi ćemo se potruditi da ne bude nikakvih diskriminacija za naše građane. Ali ako Srbija želi investicije ili pomoć Srbima na Kosovu, ona mora da bude spremna da to dozvoljava i nama da uspostavimo takve relacije i da imamo i mi takvu pomoć i investicije za Albance u Srbiji tjedno u Preševu, Medveđu i Prijanosu.
Kažete da nakon vođenja tog reciprociteta ukinut ćete taksu?
Da, posle reciprociteta taksa neće biti više potrebna.
A kada je Bosna i Hercegovina u pitanju?
Ja sam bio kritičan prošloj vladi to što u jednoj istoj rečenici postavlja i Srbiju i Bosnu i Hercegovinu. Ja mislim da su Albanci i Bošnjaci patili mnogo od Beograda, pa sada nije fair da i Sarajevo i Beograd budu tretirani isto od strane naše republike. Ali koliko znam, od 52 preduzeća iz Bosne i Hercegovine koje izvoze robu na našoj republici, 47 njih je iz Republike Srpske. Ipak sa našim ekspertima u našoj vladi mi ćemo razmatrati sve ovo i na taj način mi ćemo razmotriti sa našim ekspertima u našoj novoj vladi sve mogućnosti da ne tretiramo isto i Sarajevo i Beograd i Bosnu i Hercegovinu i Srbiju, jer ne želimo da nam u našim dobrim odnosima između Albanaca i Bošnjaka, između Kosova i Bosne i Hercegovine, bude nam prepreka Republika Srpska.
I dalje o izborima na Kosovu, posmatračka misija Evropske unije ukazala je na pritiske i zastrašivanje građana srpske nacionalnosti da glasaju za srpsku listu koju podržava zvanični Beograd. Osoba koju ćete upravo čuti nije otkrila svoje ime, a svedoči za naš radio pritiscima na svoju porodicu. Više pojedinosti, Branka Trivić.
U nedelju na dan izbora oko 15 do 7 moj otac dobio je telefonski poziv kako nije bio da obavi svoju građansku dužnost i da najhitnije dođe na birališta i glasa za određenu političku opciju, što je on i učinio iz razloga tog što radi u instituciji srpskoj i zbog bojazni da ne ugrozi svoj posao zbog toga što nije izašao na glasanje. Isto je uradila i majka.
Ovakvo svedočanstvo za Radio Slobodna Evropa o iskustvu svog oca na dan kosovskih izbora dala je osoba čiji identitet je poznat našoj redakciji, a koja nije želela da bude imenovana, iz jedne od kosovskih opština sa srpskom većinom južno od Ibra. Reči sagovornice Radija Slobodna Evropa dobile su potvrdu i u preliminarnom izveštaju posmatračke misije Evropske unije, koji je 8. oktobra predstavljen javnosti u Prištini. Uz pozitivnu ocenu o toku izbora, Evropska misija je ocenila da je okruženje u kojem se odvijala kampanja u područjima naseljenim kosovskim Srbima bilo narušeno zastrašivanjem koje je ciljalo na kandidate i pristalice koji nisu u srpsku listu. O tome je govorila Viola von Kramon-Taubadel, šefica posmatračke misije Evropske unije.
Kampanja u oblastima gde su u većini kosovski Srbi bila je obeležena zastrašivanjem kandidata koji nisu bili kandidati srpske liste i njihove pristalice. U tim sredinama partije koje su se takmičile sa srpskom listom nisu bile u mogućnosti da imaju efektivnu izbornu kampanju delimično i zbog zastrašivanja njihovih kandidata, uključujući njihove porodice i birače. Srpska lista, kao i vlada Srbije, kontrolisale su te većinske srpske opštine na Kosovu, upućivale građane da glasaju samo za srpsku listu, a oponenti te liste optuživani su kao antisrbi. Time su ograničena demokratska prava na slobodu govora, okupljanja i predstavljanja, pa je posledično izborni proces kad je reč o kosovskim Srbima bio uskraćen za ove međunarodne standarde.
Rekla je Viola von Kramon-Taubadel, čelnica posmatračke misije Evropske unije. Među Srbima na Kosovu svi znaju o zastrašivanju onih koji nisu kandidati srpske liste, koju podržava zvanični Beograd, kao i o podmićivanju građana srpske nacionalnosti da glasaju za tu političku opciju, kaže za Radio Slobodna Evropa Petar Miletić, član predsjedništva opozicionog pokreta slobodnih građana i bivši poslanik Kosovske skupštine iz redova srpske zajednice.
Nemoguće je da jedna lista u demokratskim procedurama, u demokratskoj atmosferi osvoji 95% glasova. To se dešava samo u ozbiljnim diktaturama, čak i neke današnje diktature koje postoje u svetu ne mogu sebi da obezbede baš 95% glasova. Dakle, jasno je da se radilo u direktivama, jasno je da se radilo o negde pritiscima, negde podmićivanjima, negde na bilo ne samo novcem, naravno, čak je, mislim, i ne najviše novcem, nego radnim mestima, bilo kakvim prinadležnostima koje država Srbija daje. Dakle, svi to na Kosovu jasno znaju da se to tamo dešavalo, ali iz istih razloga što su podlegli pritisku, iz istih razloga verovatno javno neće ni da kažu. Drago mi je što postoji izveštaj jedne međunarodne institucije o tome.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Petar Miletić. Istraživanja o tim pritiscima početkom godine radio je i Beogradski centar za bezbednosnu politiku. Istraživačica te nevladine organizacije Isidora Stakić za Radio Slobodna Evropa kaže da upravo zato nije iznenađena ocenama Evropske posmatračke misije o pritiscima na Srbe na Kosovu da glasaju za srpsku listu.
Istraživanje Beogradskog centra za bezbednosnu politiku koje smo radili početkom ove godine u februaru ukazuje na to da Srbi koji žive na severu Kosova više strahuju od predsjednika srpskih vlasti nego od Albanaca, odnosno da su pod većim pritiscima od strane srpske liste koja je naravno pod kontrolom vlade Srbije. Opšti utisak koji smo mi stekli na osnovu razgovora sa ljudima na severu Kosova je da u suštini ne postoji toliki etnički problem na Kosovu koliki je problem pritisci srpske liste.
kaže Isidora Stakić i dodaje da su ti pritisci vrlo često skriveni, a mnogi se mogu opisati kao pretnje gubitkom posla i pritisci druge vrste koji se ne mogu tako lako identifikovati kao otvorene pretnje.
A sada pred izbore, mislim, svi smo videli da su birači dobili poruke preko MTS-a, koji je u državnom vlasništvu. Tim porukama pisala Srbija zove, izađe na izbore i glasi za Srpsku listu. Tako da je dosta jasno da pritisci postoje.
Podseća Stakić. Čelnici Srpske liste nisu se do sada oglasili na poziv Radija Slobodna Evropa da reaguju na ocene o zastrašivanjima i pritiscima na građane srpske nacionalnosti na Kosovu da glasaju za Srpsku listu. Apsolutni pobednik kosovskih prevremenih parlamentarnih izbora u srpskim sredinama je Srpska lista, koja je po izjavi njenog predsednika Gorana Rakića osvojila više od 98% glasova u opštinama sa srpskom većinom. Srpska lista, koja deluje uz podršku Beograda, i do sada je bila na vlasti u opštinama sa srpskom većinom na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Amra Zeineli, iz Beograda Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O pregovorima Beograda i Prištine, Edvard Joseph, analitičar iz Vašingtona, kaže za Radio Slobodna Evropa da je dobro što su se SAD angažovale na Balkanu.
Pozitivno je i uznemirujuće. Pozitivno zato što svaka američka administracija koja pokazuje intenzivno interesovanje za Balkan znači nešto dobro. Već je nekoliko godina prošlo od kako su se Sjedinjene Države distancirale od Balkana i spustile taj region na listi prioriteta, ali ovo pitanje, pitanje dijaloga, jasno zahteva angažman visokog nivoa kako bi Kosovo, ali i Srbija postigli napredak. Istovremeno je čudno i uznemirujuće. Zašto je ambasador Grenell imenovan kada je nedavno Matthew Palmer izabran za specijalnog zaslanika za Balkan? Palmer naravno ima dugo iskustvo u regionu, dok je ambasador Grenell radio u Ujedinjenim nacijama, ima saznanje o regionu, ali ne na istom nivou. Dobro je što je Bela kuća u vreme mnogih drugih kriza zainteresovanija da reši ovo pitanje, ali istovremeno čudno je i ostaje da se vidi šta to znači za američku politiku u regionu.
What it means about US policy in the region.
Dakle, nije uobičajeno imati dva izaslanika.
Neobično je, naročito kada imate tek imenovanog izaslanika, a potom još jednog. Zaista se stvara konfuzija, ali sa druge strane nije sve tako loše. Grenell je ambasador u Nemačkoj i, iako je tamo imao nesporazume, svestan je o brigama Nemačke u vezi politike koju je inicirao bivši savjetnik za nacionalnu bezbednost SAD John Bolton, a koja je izgleda bila u korist razmene teritorija između Kosova i Srbije. Moguće je da je Bela kuća i dalje angažovana na Balkanu i da veruje da je Grenell osoba koja može da ubedi Nemačku, ali stavovi važnih rukovodioca u regionu su da razmena teritorija može biti rizična i destabilizirajuća.
This territorial swap approach would be dangerous and destabilizing.
Kako SAD vidi rešenja nesuglasica između Kosova i Srbije?
To je političko pitanje kojem ne znamo odgovor, ali treba da čitamo znakove. Kada je Bolton bio savjetnik za nacionalnu bezbednost, mislim da je imao podršku za ideju, a koja je favorizovala i od strane Federike Mogherini o razmjeni teritorija, o jednoj vrsti podele Kosova. Izgleda na severu, kod reke Ibar, gde bi četiri severne opštine pripale Srbije, jedan nedefinisan deo juga Srbije, Preševska dolina, pripao Kosovu. Izgleda da su o tome razgovarali i predsjednik Kosova Tači i predsjednik Srbije Vučić nekoliko mjeseci. Mogherini je to podržala, ali svi znamo da se Angela Merkel snažno usprotivila tome, kao i ostali rukovodioci u regionu koji bi bili pod direktnim uticajem takve odluke. Naprimjer, predsjednik Severne Makedonije Stevo Pandarovski se kontinuirano protivi toj ideji. Crna Gora je bila zabrinuta, Bosna također, a da ne govorimo o nejasnoćama oko načina sprovođenja te ideje na Kosovu. Vjerovatno bi bilo masovnog iseljavanja srpskog stanovništva koje živi južno od Ibra. To dovodi u pitanje i srpske verske lokacije u Dečanima, Gračanici. Sve je to ostalo bez odgovora onih, kao što su Mogherini ili američki zvaničnici u vreme Boltona. Oni nisu objasnili kako bi rešili to pitanje.
Očekuje se da će i Evropska unija imenovati izaslanika za dijalog. Da li bi to stvorilo gužvu?
Oni treba da sarađuju. Nema sumnje o to, zato što ne mogu Sjedinjene Države same da dve strane dovedu do sporazuma. To i može biti razlog imenovanja Grenela, zato što je protivljenje Merkelove štetilo pristupu Mogherini, Boltona, Tačija i Vučića o podeli Kosova.
Američki analitičar Edward Joseph u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
O odluci Nobelovog komiteta da nagradu za književnost dodeli Austrijancu Peteru Handkeu. Kontroverze koje prate Handkeovo ime vezane su za njegovo javno zalaganje u ime odbrane Slobodana Miloševića, koji je tokom suđenja za najteže ratne zločine 2006. godine umro u pritvoru Haškog tribunala. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Književnik i publicista iz Sarajeva Ahmed Burić smatra da politička uverenja književnika nisu obuhvaćena kriterijumima za dobijanje Nobelove nagrade.
Handke klasični je oprečni, asocijalni, reduktivistički čovjek, eto, koji imaju biografiji to da je podržavao Miloševića, kao uostalom i Harold Pinter koji je dobio Nobelovu nagradu. Tako da politička vam uvjerenja, čini se, ne igraju previše kad su te stvari u pitanju, pogotovo ne u novom dobu. Literarni kriteriji bi trebali biti iznad politike.
Što se tiče Handkeovog rada, nastavlja Burić, neki od njegovih tekstova napisanih tokom 80. godina prošlog veka su zaista remek dela.
Mislim na Strah golmana od 11 terca i na Nebo nad Berlinom i tako dalje. No, što se njega tiče onako privatno, nisam nešto siguran da mi je u fokusu, nije nešto zanimljiv od tih 90-ih na ovamo. Nekako je sam sebe tim svojim političkim djelovanjem malo i izvukao iz zanimanja za sebe, ako mogu tako da kažem.
Ovo je sramota. To je isto kao kada bi pisac koji je proslavio Hitlera dobio Nobelovu nagradu za književnost, napisao je na Facebooku novinar sa Kosova Adriati Keljmendi. Peter Handke je 2015. dobio nagradu počasnog građanina Beograda. Zvanje počasnog građanina zaslužuje jer decenijama podržava Srbiju nezavisno koju u njoj na vlasti i koji se kroz javne nastupe bori da se sazna pravo stanje na Kosovu, rekao je tada gradski menadžer Goran Vesić. Takođe, Handke je od 2012. inostrani član Srpske akademije nauka i umetnosti SANU. Dragan Velikić, pisac iz Beograda, smatra da je Nobelova nagrada za književnost došla u prave ruke. To je pravda za Handke, a kaže Velikić, aludirajući na njegove političke stavove, neskrivenu podršku Slobodanu Miloševiću u vreme ratova u Jugoslaviji, koje je iznao između ostalog u knjizi pod naslovom Pravda za Srbiju.
Kad pogledamo niz pisaca koji ne mogu da se porede sa njim kao pisci, a koji su dobili Nobelovu nagradu, mislim da je on apsolutno zaslužio, ali meni je drago i da je dobila Olga Tokarčuk, koja je zaista jedan sjajan pisac.
Drugi beogradski pisac Saša Ilić, međutim, kaže da je očigledno da je o nagradi odlučivala konzervativna struja u komitetu.
Verujem da će mnogi nacionalisti ovdje biti srećni, a s druge strane to znači da je neka kulturna i književna infrastruktura u Evropi odlučila da odvoji Handkevu književnu stranu od njegovog angažmana političkog i njegove provokacije sa Miloševićem i zapravo jedne sumanute instrumentalizacije sopstvene književnosti i dela.
Ahmed Burić smatra kako se i komitet za dodelovu Nobelove nagrade vodi sistemom vaganja.
Nobelov komitet je napravio ono što obično radi u takvim slučajevima, a budući da je prošle godine bio skandal pa nagrada nije dodijeljena, a godinu prije je dobio kantautor Robert Zimmerman, svijetu poznati kao Bob Dylan, onda su oni morali napraviti jednu vrstu onako kompromisa koji nas vraća u dobre, stare, trule Nobelove kriterije.
Nobelova nagrada za književnost za 2018. godinu, koja je odložena za godinu dana nakon što je Jean-Claude Arnault, suprug sada već bivše članice Akademije Katarine Frostrenson, osuđena 2 godine zatvora zbog silovanja, pripala je Olgi Tokarčuk zbog narativne mašte koja s enciklopedijskom strašću predstavlja prelaz granica kao formu života. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno!